Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Добре сте дошли тази неделя на честите на Радио София или онлайн. Днешният ни брой е посветен на The One and Only Tim Burton. Поводът е Beetlejuice, Beetlejuice, така че ще минем през почти всичките му филми. Останете с нас, започваме. Радио София.
Киното и градът. Киното и градът.
Киното и градът, аз съм Зузия Спарухова. Както вече казах, днес ще говорим за Тим Бъртън. Леко сме закъснели. Beetlejuice вече е по кината. Той направи премиера в същия петък, в който излезе Kinds of Kindness на Йоргос Лантимус, Благи деяния. И ние направихме епизод посветен на Йоргос. Имахме една пауза с ученически филми, ма нямаше как. И сега Тим Бъртън, сега негов ред. Тим Бъртън е много така характерен като визия режисьор. В последните години нещата за него се поотпуснаха. Той нещо не можеше да си намери центъра. Смятам обаче, че с последния си филм успява да се върне повече към онова, което познаваме и харесваме и сме харесали в Бъртън, отколкото предишните му филми. И разбира се, последният му филм е този, който направи премиера на фестивала в Венеция само преди няколко седмици. Става въпрос за Beetlejuice. When you're all driving carpool and banging your Pilates instructors to fill the empty voids in your life, we'll see who gets the last laugh.
My mom grew up here, that old house on the hill.
Wait, the ghost house? Is your mom Lydia Dietz?
Unfortunately.
She's a legend.
Beetlejuice се появява много-много години, близо 35 години по-късно от когато се появява първата му част. Beetlejuice е директно продължение на историята от 1988 година. Отново имаме Майкъл Китън, който се завръща в абсолютно емблематичната си роля, като много палав и много лош, доста брутален и много характерен демон, който обладава, така живее в една къща, в която така семейство се нанася и разбира се, когато те го призовават, тъй като има легенда, че ако кажеш името му три пъти, той ще се появи и ще започне да прави пакости като всеки демон. Във втората част, където Тим Бъртън снима новата си любима муза, именно Джена Ортега, и новата си любима жена, която не знам дали имахте възможност да видите Моника Белучи, която пристига на фестивала в Венеция. Но ако не сте имали, моля ви, намерете това видео. Тя пристига с една пита по нея черна рокля на бели точки с едно доста голямо деколте, с развята тъмна коса, едни големи очила. Великолепна, абсолютно разкошна. И си спомням, че я гледах, как идва и обсъждахме с приятели, че когато си Моника Белучи, можеш да пристигнеш по всякакъв начин, но ти винаги пристигаш като някаква Афродита, която се ражда от водата. Моника Белучи има така роля във втората част на Beetlejuice, тъй като Тим Бъртън е известен с това, че обича да снима любимите си жени. Освен това е известен с това, че има музи. Уинона Райдър и Джен Ортега са две такива. Уинона Райдър е от така най-активния му период 80-те години. Ние ще минем през него, ще стигнем до първия филм, който те правят с Тим Бъртън. И тя, разбира се, се връща в така ролята си на Лидия в Beetlejuice. Историята разказва за нейната дъщеря. Това е Джен Ортега, която не вярва в духове, не вярва в демони, не вярва в нищо. В крайна сметка обаче, тъй като нещата се объркват, тя е пратена в света на мъртвите, в света на духовете, в света на злото. Разбира се, Лидия няма друг избор, освен да се обърне към Beetlejuice, който, независимо че е палав и зъл, единствения шанс тя да така да прибере дъщеря си. Разбира се, Beetlejuice се завръща и решава да предложи своите услуги по много характерния си начин. Някой беше казал, когато филма излезе в Венеция, бях чел едно ревю, че Beetlejuice е доста приятен филм, но е по-скоро фен-сервиса. Именно обслужваш това, което феновете искат да видят. След това Тим Бъртън беше дал няколко интервюта, в които разказваше колко много се е борил с някакви неща, колко се е позагубил, докато направи Beetlejuice. Това продължение, нов филм за Beetlejuice, се говори от няколко години. И много хора бяха много скептични към това какво може да се случи. Първо, защото много малко са филмите, чието втори части, продължения, независимо след колко време се развиват, се получават добре. Обещавам ви в един момент да направим една тема, в която да ви разказвам за най-добрите продължения на култови филми. Има поне няколко, които си заслужават да се видят. Beetlejuice, не знам дали спада в тази категория, но със сигурност е изключително приятен за гледане. Той обслужва така фен-сервиса, разбира се, обслужва нещата, които хората, които харесват филм от 88, ще харесат. Същевременно това добавя към историята. Работи с практични ефекти. Майкъл Китън е великолепен, Уинона Райдър е великолепна, Джен Ортега, Катрин О'Хара, Джастин Теру, Уилем Дефо и, разбира се, Моника Белучи. Когато имаш Моника Белучи, смятам, че нещата стоят по различен начин. Аз лично препоръчвам Beetlejuice. Най-малкото ще се забавлявате. И, разбира се, препоръчвам оригиналния филм от 88 година. Няма да съжалявате, че сте го видели. Това е много активен период на Тим Бъртън. И той е много, много умел в създаването на специфична среда, много екстремни обстоятелства и екстремни персонажи в тези обстоятелства. И Beetlejuice е много ярък пример за това как анимацията може да бъде направена в практически игрален филм. Beetlejuice е може би най-доброто репрезентация на тази идея. Така че препоръчвам с две ръце. Продължаваме с Тим Бъртън след малко и с още от неговото творчество. Останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за Тим Бъртън, защото Beetlejuice вече е по кината и може да го гледате, ако имате желание. Ако сте фенове на оригинала, ако сте фенове на Бъртън и, разбира се, ако харесвате Моника Белучи, Майкъл Китън, Уинона Райдър, Джена Ортега, такава комбинация. Аз смятам, че така имаше един период в творчеството на Бъртън, в който нещата не му се получаваха много добре. Някак си беше това, което познавам от Бъртън, и не беше. А той е много различен във всичките неща, които прави. Някакси борави с характерна визия и същевременно с това може да направи филми, които не са в тази стилистика. Сега ще ви разкажа за един такъв. Но първо ще мина през първия филм, който той прави с друга негова голяма муза, освен Уинона Райдър. Става въпрос за Джони Деп. Двамата работят много активно в годините. Те са добри приятели. Джони Деп е известен с това, че обича да се маскира за ролите си, да бъде не себе си, а нещо тотално различно. Разбира се, Бъртън му предлага именно това. Първият филм, по който те работят заедно и с който Джони Деп става известен, е Едуард Ръцете-ножици.
Just come home with me.
Едуард с ръцете-ножици е готическа, поне според мен. В естетиката на готическата стилистика, в наши дни се развива действието, но готическа естетика и викториански така реализъм, магически реализъм и приказност. Аз не съм най-големият почитател на магическия реализъм. Много малко неща от него харесвам. Но Едуард с ръцете-ножици е един от тези филми, които харесвам. Джони Деп е много, както вече казах, много различен. Той е от този тип актьори, които обичат да се маскират за ролите си. Той не обича да изглежда като себе си или да играе нещо, което е близко до него. И всъщност, когато започна да го прави, тогава някакси нещата отидоха на, в тази част на траекторията, която върви надолу. Едуард Сърцете ножици е филм, който служи много добре както за кариерата на Бъртън, така и за кариерата на Джони Деп. Бъртън в този момент вече е голяма звезда, действието се развива през 1990 година. Джони Деп обаче излиза от телевизията и много иска да се пласира в киното. И много иска да се пласира като характерен актьор, тъй като в телевизия той играе млад полицай, който е под прикритие в, в училище, за да, така, да разрешава случаи свързани с наркотици. И всъщност Едуард Сърцете ножици му предлага тотално различна сфера. Едуард Сърцете ножици е, отново казвам, работи с готическа викторианска естетика, в наши дни се развива и същевременно с това е с приказен сюжет. Историята е любовна и Джони Деп почти няма реплики в този филм. Той работи предимно характерно, много характерно с лицето си, с тялото си и, разбира се, с начина, по който той изглежда. Той изглежда брутално. Този тип приказност е много характерна за магическия реализъм и много хора се опитвали да я имитират, но Бъртън, тъй като борави с този тип сюжети в главата си по принцип, за него някакси не е проблем. И когато говорим колаборация Джони Деп Тим Бъртън, аз имам един много любим филм, който няма нищо общо с нещата, които в този момент, действо се развива 94-та година, но той няма нищо общо с нещата, които в този момент Бъртън прави и нещата, които в този момент Джони Деп прави. Филма се казва Ed Wood и разказва историята на филмовия режисьор Едуард Wood Джуниор, който има голямата му мечта е да бъде известен филмов режисьор и да прави кино. За съжаление обаче на Едуард Wood той няма никакъв талант. Едуард Wood остава в историята на киното като най-лошия режисьор изобщо, работил в киното. Той успява по всякакъв начин да се да намери финансиране и да, така, да прави своите филми, които не стават за гледане. Бъртън решава да направи този филм с Джони Деп в главната роля. Този филм е изключително изчистен като естетика. В него няма нищо фрапантно, нищо готическо, нищо анимационно. Напротив, той е много реалистичен, но за да може все пак да е като мета-коментар на това, което се е случило с кариерата на Едуард Wood и изобщо да е коментар към киноиндустрията като такава, ето Wood е решен в черно-бялата естетика. И имитира киното от 40-те и 50-те. Изключително интересен. Някои хора казват, че може би един от най-добрите филми на Бъртън. Той е един от най-сериозните филми на Бъртън. Това е филм, в който няма никаква приказност. Той е реалистичен и е биографичен. И е доказателство, че Тим Бъртън, независимо какво хората мислят за него и как го виждат, той може да работи в така, жанрово разнообразене. Той просто предпочита да прави нещата, които харесва. Препоръчвам с две ръце Ed Wood. Препоръчвам и Едуард Сърцете ножици, за да видите в рамките на 4 години колко различни неща правят, разбира се, Тим Бъртън, Джони Деп. След малко продължаваме с, разбира се, един от най-известните франчайзи, правен Тим Бъртън, именно Батман, но затова след минута. Това е Киното и градът, аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за The One and Only Тим Бъртън, неговата така характерна визия и нещата, които обича да прави. Както вече казах, Тим Бъртън е много активен през 80-те години. Той прави какви ли не неща. Анимации, така практика в игрални филми, които напомнят на анимации. Всъщност, идва един момент, края на 80-те години, когато той бива ангажиран от DC, за да направи филмова адаптация на най-известния им супергерой и на най-известния им комикс. Става въпрос за Батман. Тим Бъртън е човека, който поставя естетиката на Батман в мрачна готическа стилистика и Готъм Сити изглежда като крив град, погледнат през грозно огледало, в което всички хора, независимо какви са, са много особени, не само като външен вид, но и особени като стилистика, като поведенчески модели. Готъм Сити, Батман и неговите приближени през погледа на Бъртън изглеждат като приказен сюжет, в който има лека доза реализъм, без да се прекалява, тъй като Тим Бъртън не обича реалистични филми. Няма нищо лошо в това, ако харесвате този тип естетика, това е вашия човек. Бъртън снима много активно в Америка Батман през 1987 към 1988 година. И той ангажира Майкъл Китън, който да играе Брус Уейн. И когато феновете на Батман научават, че Тим Бъртън е взел Майкъл Китън за ролята на Брус Уейн, са изключително разгневени. И смятат, че той не става. Истината е, че много години по-късно, не знам кой е вашия Батман, може със сигурност е Майкъл Китън. И Майкъл Китън е доказал, че много хора могат да играят Батман, но както гласи абсолютно култовата му реплика от първия филм I Am Batman, която той наскоро каза в мисля, Светкавицата беше филма. Някакъв безобразен, ужасен филм. Но от времето на Батман през 89-та и съответно неговото продължение Батман се завръща от 92-та година, много неща за човека прилеп са се променили. Но начинът, по който той изглежда, говори, държи се и начинът, по който Готъм Сити, който с годините от Бъртън до наши дни, сега последният филм за Батман с Робърт Патисън, а преди това, разбира се, версиите на Кристофър Нолан за Батман с Кристиан Бейл, Батман става все по-реалистичен. Той все повече се приближава до драмата, отколкото до комиксовата естетика. За разлика от Marvel, DC комикс естетиката е много по-мрачна, много по-драматична, много по-ужасяваща. И всъщност, когато Тим Бъртън решава да направи Батман, той иска да работи именно в тази естетика. Той иска да прави филм, който да имитира комикс. Както повечето му филми имитират анимация, която е направена на игрално кино, така той иска да имитира филм, игрален за Батман, в който обаче да няма никакъв реализъм. Всичко да бъде характерно, специфично, да напомня на комикс, който изведнъж е оживял. Разбира се, първият Батман разказва класическата история за убийството на родителите на Брус Уейн, това как той се превръща в Батман и, разбира се, неговия немесис, неговия най-голям антагонист, а именно Жокера. Раждането на Жокера, появата на Жокера и, разбира се, техният челен сблъсък. Кристофър Нолан след това направи вариация по същата тема. Всеки режисьор си има своя версия за нещата. Има комикси, които са версия на тази история. Джак Никълсън останал в киното. Той е мега актьор, но неговата интерпретация на Жокера е изключително известна. Разбира се, през 92 се появява Батман се завръща, където Тим Бъртън решава да вкара още супер злодея, именно жената котка и пингвина. Държа да кажа, че пингвина вече има собствен сериал с Колин Фарел в Макс. Може да го гледате. Това е много мафиотски, много така... Аха! Обещавам ви следващия брой да бъде посветен на сериали. Ще ви разкажа малко повече за пингвина, но сега са се концентрирали в Батман и в Тим Бъртън. Жената котка е изиграна от Мишел Пфайфър. Пингвината е изиграна от Дани Девито. Разбира се, Майкъл Китън се завръща като Брус Уейн Батман. Абсолютно великолепен. Вторият Батман, поне за мен, продължението на Батман от 89-та, Батман се завръща, е едно от много добрите продължения, които са правени. И ви обещавам един ден да имаме брой посветен именно на тези неща. Но Батман на Тим Бъртън е не просто класика. Той поставя основите на естетиката, която Батман от тук нататък ще обитава. Значи, по който ще изглежда и ще говори. И това е Бъртъновата естетика. Така че препоръчвам с две ръце. За финал съм ви оставила анимации на Тим Бъртън, така че останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Говорим за Тим Бъртън. Поводът е Beetlejuice, който вече е по кината и може да гледате. Филм, който направи своята официална премиера на световен мащаб на фестивал в Венеция. Той го откри. Всъщност, когато имаш Моника Белучи в актьорски си състав, е нормално да откриеш фестивал в Венеция, поне според мен. От чисто естетическа гледна точка. Но днешният ти брой по този повод е посветен на Тим Бъртън. Минаваме през така най-известните му филми. Започнахме с Beetlejuice, минахме през Батман, през Едуард Сърцето на лъжи си. Смятам, че Ако има нещо, с което Тим Бъртън е много известен, това са анимациите. И започваме с най-известната анимация, която на Тим Бъртън, без да е правена от него, става въпрос за Кошмарът преди Коледа.
Welcome to an extraordinary world filled with magic and wonder. Open your mind and let yourself go to a place where every day is Halloween and every night Jack Skellington.
I am the Pumpkin King!
Dreams of something different.
What is this?
Малко хора знаят, че Кошмарът преди Коледа всъщност е режисиран от Хенри Селик. А не от Тим Бъртън. Въпреки, че основния така, плаката, постера на този филм, на него пише Тим Бъртън's Nightmare Before Christmas. И всъщност Тим Бъртън така съблюдава като продуцент целият процес, който Хенри Селик с годините, с много, то отнема страшно много години, всяка анимация отнема много години да се направи. Всъщност Хенри Селик режисира и прави. Много хора не знаят това. Може би заради плаката, може би защото естетиката е много специфична, объртана добре във всичко. Кошмарът преди Коледа започва да се прави в някаква част на Америка, докато Тим Бъртън е на друго място и снима Батман. И всъщност от процесът по анимиране, тъй като ние говорим за стоп-моушън анимация, именно анимация с кукли. Този процес отнема страшно дълго време сам по себе си, защото всяка сцена, всяка мимика се снима кадър по кадър, секунда по секунда. Но освен, че това отнема време, Тим Бъртън иска да одобрява всяка визия, всяка сцена и всички тези неща, които се случват. В Netflix, аз и преди съм го казвала и препоръчвам с две ръце отново, в Netflix има една документална поредица, която се казва Movies That Made Us. И те имат, всеки един епизод е посветен на направата на различен филм. И имат епизод, който е посветен на Кошмарът преди Коледа. Филма излиза през 1993 година. Миналата година те имаха годишнина, всяка година те празнуват с музиката, тъй като това е анимация, стоп-моушън анимация, която е коледна и е хелоуинска и също време това е мюзикъл. И изобщо е някакъв тюрлюгювеч, който има всичките съставни части да не се получи, но де-факто се получава. И Кошмарът преди Коледа, всъщност Хенри Селик, Тим Бъртън решават да го направят, тъй като не знам дали знаете, но преди да се отдели като самостоятелен режисьор и да започне кариерата си в това да снима приказни сюжети, Тим Бъртън всъщност работи като аниматор. Той започва в британско студио, в един момент се пренася и започва да работи за Дисни. И работи много дълго време в Дисни. И основната анимация, по която работи, отново казвам, анимационното кино отнема години да се направи. Основната анимация, по която работи, в която всъщност по време на която се запознава с Хенри Селик и двамата решава да се отделят и да работят самостоятелно, е Лисицата и Хрътката, която е една Дисни анимация. Много приятна, така много трогателна. Тогава Хенри Селик, Тим Бъртън стават приятели, решават да се отделят, спират да работят за Дисни, махат се и всъщност тогава Тим Бъртън разработва идеята за Кошмарът преди Коледа, но тъй като поема ангажимент да направи Батман, няма как да работи по Кошмарът преди Коледа и го дава на Хенри Селик. Така че ако някой ви пита кой е режисирал Кошмарът преди Коледа, Хенри Селик е верният отговор. И като говорим за анимации, всъщност първата анимация, която Бъртън прави самостоятелно, е един филм от късометражен филм от 1984 година. Става въпрос за Франки Уини. Франки Уини е история за куче труп. За куче, което е умряло и след това оживява. Тим Бъртън прави този късометражен супер смешен филм. Може да го намерите в YouTube. И много-много години по-късно, той много иска да го направи като пълнометражен филм. Трябва да се минат много години. Годината е 2012, когато Франки Уини в крайна сметка излиза по кината. Той е черно-бял. И разбира се, той е куче-труп, което е снадено от други кучета и е много смешно. И е много сладко. И разбира се, е в характерната стилистика на Тим Бъртън. Като за финал няма как да не споменем една от другите известни анимации на Бъртън, става въпрос за булката труп, която разказва историята на Виктор, който в него се влюбва на булка, която е труп, която е мъртва и се съживява. В този момент, когато така булката труп се прави, и Хелена Бонам Картер и Тим Бъртън са женени, ако не се лъжа все още. И всъщност Хелена Бонам Картер и Джони Деп играят двете главни роли. Анимациите на Бъртън са чудесни. Всичките му филми, по-голямата част всъщност, са разкошни. Препоръчвам с две ръце всичките, които ви казах. Препоръчвам и другите му неща. С това закриваме днешния брой. Както обещах, следващия ще е посветен на сериали. Така че ни слушайте. Аз съм Зузия Спарухова. Това е Киното и града. До следващия път.